Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Jesus sa, «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenlikne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og vart til et tre, og fuglene under himmelen bygde reir i greinene på det. Og igjen sa han, «Hva skal jeg sammenlikne Guds rike med?» Det er likt en surdeig som en kvinne la inn i tre mål mjøl til alt var gjennomsyret. Slik lyder det heilage evangeliet.
Kjære menighet, det kjekt å få være på visitas i Sogn, blant annet fordi at dere har så god greie på epler. Og her har jeg da tatt med et halvt av denne sorten. Dessverre er det nok ikke fra Sogndal. Det sto Red Delicious på det. Og da skjønner vi at det kommer fra EU. Men fint er det. Og inni eplet så ligger det da en lite frø. Og ut av det frøet så kan det da komme et stort tre som bærer frukt. Og hvor fuglene bygger rede hvis de får lov til det. Men det får de ikke her i Sogn. Fordi dere trimmer trærne så de ikke blir så høye. Og fuglene får slett ikke lov til å bygge rede i dem. Og dessuten så planter dere ikke trærne med frø. Dette har jeg lært da. Dere poder. Men en gang i tiden må dere vel ha vært et frø med i bildet også her. Det lille frøet gir et stort tre. Og Jesus snakker om det samme i dagens tekst. Han snakker da ikke om epletrær. Jeg vet ikke om de hadde epler en gang i Israel på den tiden. Men han snakker om et sennepsfrø. Som kan bli til et stort tre. Og den type sennepsfrø han snakker om, de er så små at det går 760 frø på 1 gram. Så det er knapt så du får øye på det. Og ut av disse bitte små frøene, så kan det komme en buskvekst, et tre om vi vil, som kan bli mer enn 2 meter høyt. Og så sier Jesus, på samme måten er det med Guds rike. Det kan se bittelite ut, men bare vent, det har kraften i seg til å bli noe stort. Og vi må aldri undervurdere Guds rikes muligheter. Selv om situasjonen ser puslete ut, selv om det kan se ut som om kirken er en bagatell i verden, så er kraften gjemt der. Og ut av det lille kan og vil det vokse noe stort. Bare tenk på hvordan vår historie som kristne begynner. I en stall i Betlehem, et lite barn, enda mindre enn Trygve, som vi døpte nettopp, blir født. Og i fortellingen om han, så er det et par andre navn som blir nevnt. Herodes, konge, Quirinius, landshøvding, og keiser Augustus. Den store keiser Augustus, som var den første keiser i Romerriket, som ble sett på som guddommelig. Og hvorfor husker vi Herodes, Quirinius og Augustus i dag? Jo, på grunn av det bitte lille barnet. Det var det lille barnet som ble til noe stort. Mye, mye større enn keiseren. Snart skal vi feire Kristi himmelfartsdag, eller helgetorsdag, som dere kaller det kanskje. Og der samler Jesus sine disipler, 12 stykker, på et fjell i Galilea, for å ta avsked med dem. Og det står til og med, da de så ham, så falt de ned og tilba ham, men noen tvilte, står det. Noen tvilte. Det er en ganske dårlig start på kirkehistorien. 12 stykker, hvorav noen tviler. Det er et lite frø. Men Jesus sa til dem, gå ut i all verden og gjør alle folk til disipler. Og de gikk. Og med seg hadde de den hellige ånd. May the force be with you. De hadde den hellige ånd. Vet du hvor mange som er kristne i verden i dag? Ut fra denne lille gruppen i Galilea, 2,3 milliarder mennesker. En tredjedel av verdens befolkning tilhører en kristen kirke. Det lille ble til noe utrolig stort. I år 995 så holder Olav Tryggvason den første kristne gudstjeneste i Norge. I dag er mer enn 3/4 av alle nordmenn medlem i en kristen kirke. Kristendommen har vært her i 1000 år, og Norge er blitt forandret. Det lille frøet som ble sådd på moster, har vokst til et stort tre, hvor fuglene kan bygge rede, og et tre som bærer mye frukt. For med den nye gudstroen så kom det jo ikke bare et nytt syn på hvem Gud er. En Gud som var ganske annerledes enn Odin og Thor. Hvite Krist som seiret ved å dø på korset for sine venner. Og som til og med sto opp igjen og vant over døden. Men med denne nye troen så kom det også et nytt syn på et menneske. Og den nye kristne troen slo faktisk forholdsvis raskt ut den gamle. Blant annet på grunn av menneskesynet. At det løftet opp det svake livet, det ubeskyttede livet, og ga alle lik verd. I 1163 så ble kong Magnus den 5. kronet til konge i Nidarosdomen. Og han kjenner dere godt. For det er han som dør i slaget ved Fimreite, rett ute i fjorden her, i 1184. Da han ble kronet, så var han bare 7 år gammel. Men han avla en ed overfor biskopen og overfor alt folket som var samlet i Nidarosdomen. Og den skal vi høre et lite utdrag fra. Jeg, kong Magnus, lover og sverger ved Faderen og Sønnen og den hellige ånd, at jeg i tråd med landslovene skal være rettferdig overfor kirkene, kirkelige personer, folket som har underlagt meg, både høye og lave, og spesielt enker og foreldreløse barn. Rike så vel som fattige. Hører dere hva slags konge han ville være? En konge som ga rettferdighet til alle, og særlig enker og foreldreløse barn, for de hadde det vanskeligst. Med kristendommen kom et nytt syn på makt. Et nytt syn på hva en konge skulle være. Det er stor forskjell på Magnus den 5. i 1163 og Harald Hårfagre noen århundre før som ikke var kristen. Stor forskjell i deres syn på hva en konge skulle være. For noe hadde skjedd. Korset var plantet. Lovene var blitt preget av nye troen. Det var for eksempel ikke lenger lov til å sette barn ut i skogen. Det må dere huske på, og det gjorde våre forfedre. De satte barna som de ikke hadde plass til, ut i skogen. Og så døde de der. Og hvis noen begikk urett mot deg, så hadde du rett. Ikke nødvendigvis at du måtte ta hevn, men du hadde rett på hevn, på blodhevn, å ta et liv i den slekten som ugjerningsmannen tilhørte. Alt dette ble avskaffet med kristendommen. Et nytt syn på Gud, et nytt syn på menneske. Et lite frø var blitt sådd, og det var blitt noe stort. Og dette folket, som vi i dag er en del av, hadde ikke vært det samme hvis ikke denne troen hadde vært hos oss i 1000 år. Og kanskje det viktigste av alt, en hovedgrunn til at de gamle vikingene vendte seg mot den nye troa, det var håpet. Håpet om at døden ikke skulle få det siste ord. Og de gamle krusifiksene fra 1000- og 1100-tallet, de viser ikke en lidende Kristus, men en seirende Kristus. Det var slik de så på ham. En Kristus som døde, men når han døde, så vant han også. Og han dør med kongekronen på. Han ble kronet til konge på korset. Han som ga sitt liv for sine venner, og som sto opp igjen. Og som ga de gamle nordmennene håp om at døden, som var så grusomt nær til stede i det gamle vikingsamfunnet, at den ikke skulle ha det siste ordet. Vet dere hvor lenge folk levde i vikingtiden? Gjennomsnittlig levealder blant våre landsmenn for 1000 år siden var 32 år. Det er jo mye morsomt med statistikk. For eksempel så skriver Kjell Aukrust i en av bøkene sine om broren sin. Odd Aukrust, som senere ble direktør i Statistisk sentralbyrå, at han regnet ut gjennomsnittshøyden på nordmenn bakover i tiden. Og han tok utgangspunkt i hvor høye guttene var som ble målt på sesjon. For det har man faktisk tall på. De siste 100 årene så hadde gjennomsnittshøyden steget betydelig. Og så regnet han tilbake og fant ut at Olav den Hellige var 30 cm høy. Og at slaget på Stiklestad så vidt var synlig over gresset. Ja, sånn kan man bruke statistikk, og det stemmer vel neppe. Men det med levealderen, det vet vi i dag utifra undersøkelser som er gjort på likene fra den gangen, at de ble ikke stort mer enn 30 år. Og da er det klart det at det kom en tro med et budskap om en oppstandelse. Det var noe helt nytt. De fleste vikinger visste vel at fortellingen om Valhall var en illusjon. Men det var jo artig å høre på lell. Men det kristne håpet om oppstandelse, det var festet i en historisk hendelse som mennesker hadde i sitt liv for å bevitne. Og det ga håp. Noe ble sådd i Norge, og det har vokst i 1000 år. Og så vet vi jo alle at kirken har gjort og fortsatt gjør mye som ikke er på høyden, verken med den kristne tro eller god moral. Men når vi reagerer på kirkens synder og maktmisbruk, så er det nettopp ut fra en kristen tankegang. Fordi vi har lært at sånn skal det ikke være. Og i dag har vi hatt dåp. I dag er lille Trygve podet inn på det store gudsrike treet. Og vi ber om at Gud skal la de gode fruktene vokse fram også i hans liv. På mange måter så står kirken svakere enn tidligere. Det er fallende oppslutning om gudstjenesten, om dåpen, og som konfirmasjon, selv om det jo her i Sogn er et lysende unntak, hvor vi både dåp og konfirmasjon ligger langt over gjennomsnittet. Og mange tenker at ja, kirkens tid er forbi. Men du skal aldri undervurdere kraften i dette frøet. Kraften i treet, som er den hellige ånd. Hvor finner dere bedre frukt enn på Guds rike tre? Og hvis dere ikke hadde den kristne kirke, hvor skulle dere vende dere da? Så hva har denne troen å gi oss som lever i dag? Jo, fortsatt, tenker jeg, det er viktig å forkynne og holde oppe troen på menneskets verd, på etikken, på håpet om oppstandelse. Men jeg vil trekke fram det som er sentrum i troen, og det er troen på Guds nåde. At han som har skapt oss, elsker oss. At han har sendt Kristus for at han skal gå inn i vårt sted og bære den gudsforlattheten som egentlig er vår. For at vi skal få være sammen med han hos Gud bestandig. Nåden er det store ord. Og det er ikke mindre aktuelt i dag enn det var for 1000 år siden. Vi lever i et samfunn der det forventes av deg at du skal lykkes. Og presset er størst på de som er unge. For de skal ikke bare lykkes på skolen. De skal lykkes med utseende. De skal være populære. De skal ha mange venner, de skal være godt likt. Og på Facebook så kan de gå inn og måle responsen på hvor populære de er. Jeg antar at en del av dere, også dere som er på min alder og oppover, er på Facebook. Legg merke til det at når folk skifter bilde, da forventer man en masse meldinger, og det gjelder jo da særlig unge damer. Finingen, skjønningen, så pen du er. Og nåde den som da ikke får over 100 likes med tilsvarende kommentarer. På Facebook kan du måle hvordan du ligger an. Og det kan være ganske nådeløst. De som har greie på det sier at ca. 3 av 10 ungdommer i Norge i dag trenger psykiatrisk hjelp. Fordi de lever under slik press. Enhver er sin egen lykke smed. Både hjemme, på skole, på jobben og blant venner. På mange måter er dette samfunnet som har så mye godt ved seg, og som har så mange muligheter, det er også ganske nådeløst. Nåden, evangeliet, sier til oss, uansett om du lykkes eller ikke lykkes i denne konkurransen, i dette kappløpet mot toppen, så er du ubetinget elsket. Og uansett hva du har gjort av rett eller galt, så står vi alle på samme gulv overfor Gud. Og vi trenger alle nåden. Tilgivelsen, vi trenger alle Kristus like mye. Det er ingen forskjell på oss. Og fortellingen over alle fortellinger om evangeliet, ja, det er naturligvis fortellingen om den bortkomne sønnen. Han som gjør allting galt, som bryter med faren, drar ut i verden og setter hele arven over styr i et vilt liv. Og så når hungersnøden kommer, så har han selvfølgelig ingen venner, fordi vennene var kjøpt for penger, og de blir borte. Og så havner han i grisebingen, og så kommer han til seg selv, og tenker at jeg vil gå hjem. Jeg vil gå hjem til far. Og så vil jeg forsøke å få jobb på gården. Og kunne jobbe, i hvert fall for kost og logi. For jeg kan ikke ha det verre enn jeg har det her. Og så går han hjem. Og så står det, mens han ennå var langt borte, så fikk faren øye på han. Faren har altså stått og speiret nedover veien hele tiden. Og han løper sønnen i møte. Og før sønnen rekker å bekjenne sine synder. For han hadde tenkt å si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Før han rekker å si noe som helst, så er han omfavnet. Han er tilgitt. Og festen kan begynne. Og gjennom denne fortellingen sier Jesus, sånn er Gud. Sånn er Gud. Uansett hvor stort ditt havari i livet er, du får komme som du er, og du er elsket. For sånn er Gud. Kunne den bortkomne sønnen bli tatt imot? Ja, så kan vi alle det. Og så feirer vi nattvær i dag. Og mange tenker på, hører jeg hjemme der? Har jeg sterk nok tro? Holder mitt liv mål? Det er jo mye der som ikke er etter boka. Og det gjelder jo for oss alle. Det er mye med oss, både når det gjelder liv og troen, som ikke er på plass. Og hvem av oss kan rekke opp hånden og si at jeg tror uten tvil, i hvert fall ikke biskopen. Men spør deg selv, vil jeg leve med Jesus? Trenger jeg evangeliet? Og hvis du vil svare ja på det, så skal du komme. Spør deg selv, vil også jeg få høre til på dette store treet som vokste ut av det lille frøet, det treet som heter Guds rike? Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.